zeme saviņot.
Prātu, sirdi, nedēļu!
Jā, un man arī šis raidījums šoreiz tāds ļoti, ļoti saviņojošs noteikti būs, jo pie manas ciemos ir trīs kolorīti čaļi. Tā var teikt, puiši?
Var.
Protams.
Jā, jums nav nekāda iebilduma, jā? Roberts, Edgars un Emīls no Karnevala jūt.
Labrīt!
Galvenais, ka ir ieradušies, man par to ir liels prieks, jo gadās, ka arī neierodaties, es esmu tā dzirdējusi.
Neticu.
Negadās.
Nav bijis tā nekad vēl.
Ne.
Nu, puiši, kāpēc es esmu jūs uzaicinājis? Jūs esat atsākuši savu koncertūri. Bijuši aizgājuši pagrīdē, vai kas jums tur bija? Kas tas bija par pārtraukumu?
Jā, mēs bijām aizgājuši pagrīdē mazliet. Tas bija tāds depresijas periods caurējoši grupai. Un tāds, kur iemesls tam visam bija, nu, Aleksis.
Tāpēc viņš šodien nav. Paldies, Aleks.
Tas kā ķēdes vājais posms.
Mūsu prombūtnes iemesli bija vienkārši aktīvi spēlēšana ārpus robežām. Tas arī viss.
Nu un tagad jūs atgriežaties un jums ir veseli 5 koncerti, no kuriem 24. aprīlī mēs jūs redzēsim Ventspilī.
Tieši tā.
Taisnība.
Tās pilsētas, kurās jūs uzstājaties, tās ir pilsētas, kurās jūs uzstājaties pirmo reizi. Nu, Ventspilī jūs jau esat kādreiz uzstājušies?
Ventspilī mēs esam uzstājušies.
Ventspils ir vienīgā vieta, kur mēs esam uzstājušies, bet tas bija tā kā...
Kaut privāts?
Kāda, nu, kaut kāda skolai... Es neatceros īsti kā. Nu, bet tā, mūsu organizēts koncerts tas būs pirmais, tā kā mēs nebaidāmies teikt, ka
tie Madonā būs... un Aluksnē mēs spēlēsim šajās brīdienās, tur mēs arī vēl neesam spēlējuši, bet...
Šodien mēs spēlēsim Madonā.
Es nezinu, es vispār esmu bijis Madonā.
Nu re. Kā, bet par Ventspilu vispār droši, ka esat bijuši un tur arī varēs ierasties jūsu atbalstītāji. Kā jūs domājat, kamēr pārzemē mēs esat daudzījušies, neesat pazaudējuši savus draugus Latvijā, kuri jau ir aizmirsuši par jums?
Mums nav draugi.
Nu jā, mēs esam tie draugi, mēs mēģinām kompensēt viens otram draudzību.
Nu jā, tas ir tā, paša laikojiet Facebookā viens otra bildes, komentējiet. Nu jā.
Mēs taisam fake profilus un sekojam otram, lai vairāk.
Nu, klau, nu,
ir tāda mazliet sajūta, ka pietrūkst draugi daudz braukājot apkārt, bet ir labi.
Tā reize, kad tu satiec vienreiz mēnesī, ir īpašāk.
Ir svētki uzreiz.
Nu jā, es saprotu, ka šī koncertūra tā kā turpina pagājušajā gadā aizsāktā debijas albuma prezentēšanu, jā? Bet nu pagājušajā gadā debijas albums tagad vēl prezentējumu. Kaut kas jauns arī puiši ir?
Principā šī ir, principā šī ir otrā daļa šim te pirmajai tūrai, mēs vienkārši paplašinām mūsu spēlēšanas laukumiņu.
Jo mums šķiet, ka mēs neesam izspēlējuši vēl visās Latvijas ārēs to pirmo materiālu, un visi vēl nav viņu sadzirdējuši.
Bet tāpat, tāpatās tur, nu, mēs esam iekļāvuši pāris, teikt, odziņas un pārsteigumus, lai nu, mazliet atsvaidzinātu to materiālu. Mums ir arī vēl viens dalībnieks ir mūsu skāpjus skatūs, kas ir notika arī pirmajā.
Tā kā īpašais viesis?
Nu jā. Tā varētu teikt.
Mēs viņu zinām?
Jā, nu jūs zināt. Viņš,
kāda burta sāks viņa vārds?
Nē, nu mēs, tas nav noslēpums, tas jau...
Nu, ko tad tu nesaku, saka viens dalībnieks? Kašuks. Olga Rejeska.
Nē, ir tāds beatmakers Kašuks, kurš Olga, starp citu, bija atnākus uz Sokrest koncertu.
Atnākus paskatīties. Jā, Olga mums arī noteikti klausās.
Un, jā, nu, tas mums mazliet tā, izkrāso to visu pasākumu.
Nu, Rītī, forši, un tagad vasaras straujiem soļiem tuvojās ir arī paredzēts kaut kur vēl paspēlēt bez 24. aprīļa. Nu, taču nebūs tā, ka jūs atkal uz ārzemēm dodaties.
Vispār būs.
bet vasaru mēs sākam ar koncertu Daugavpilī, ja nemaldos. Vai ne? Pilsētas svētkos.
Jā.
Ja
tas ir
jau...
Ja
tas
jau ir izziņots, tad jā, man liekas, ka 6. jūnijā...
Vai 5.
Ne, ziniet, puiši, īstenībā ir ļoti prātīgi atnākt uz Radio SVH Kurzeme, kuru dzird tikai Kurzeme, un izziņot Daugavpils koncertu.
Tieši tā.
Nu, tagad
Latvija ir maziņa.
Fokusēsimies uz Ventspilī, jā, grīzmā.
Nu jā, mēs jau arī no jums saņemam visādas uz Radio SVH pastkartas no tām vietām, kur jūs esat bijuši, nu, un kā vispār... Kur jūs vispār esat bijuši, pastāstēt?
Mēs esam bijuši Anglijā.
Nē, nu, teiksim, tikai šogad.
Lietuvā un Igaunijā.
Slovenijā, Slovākijā. Slovākijā esam bijuši.
Šogad. Stāst to, kas šogad. Tas būs labi.
Kur mēs būsim?
Nē.
kur mēs esam bijuši šogad. Jā.
Mēs sākām ar Nīderlandi, pats tad mēs stāsti. Bijām Ungārijā, Budapeštā un Slovēnijā, Ljubļinā. Mums bija koncerti Lietuvā un Igaunijā, un tad mums bija trīs nedēļu tūra. Caur Vācijai, Austrijai un Šveicei.
Nu, baisi daudz. Citas grupas sāk tā pa Latviju pamazītēm.
Šajās trīs mēnešos. Bet nākamā mēnesī mēs dodamies uz Vāciju, Angliju un Turciju. Un kas ir Čehija.
Ā, kur mēs tās pastkartes liksim. Sūtiet sieru. Tās visas vietas, ko jūs nosaucāt, ir garšīgs sieras. Jums vajadzētu kaut kādu savu tādu suvenīriņu.
Šveicē bija garšīgs sies.
Ziniet, man priekš jums arī daudzi apgalvojumi izdomāti, un pēc nelielas pauzes es jums piedāvāšu uzspēlēt tādu spēli kož, nekož, ko es parasti izspēlēju, Juhu! Sazvanot dažādu sabiedrībā zināmas cilvēkus, bet tā kā jūs esat atnākuši, nu būtu muļķīgi jums zvanīt, vai ne?
Nē, nu varam jau pamēģināt.
Pēc neilga brīža. Michelle, fight for that white gold. This one for them hood girls, them good girls, straight masterpieces. Stylin', wildin', living it up in the city. Got Chucks on with Saint Laurent, gotta kiss myself, I'm so pretty. I'm too hot. Call the police and the firemen, I'm too hot. Make a dragon wanna retire, man, I'm too hot. Say my name, you know who I am, I'm too hot. And my band by hit you hallelujah. Ooh. Girls hit you hallelujah. Ooh. Girls hit you hallelujah. Ooh. Cause Uptown Funk don't give it to you. Ooh. Cause Uptown Funk don't give it to you. Cause Uptown Funk don't give it to you. Saturday night and we in the spot. Don't believe me, just watch.
Just why? Hey, 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 oh! Uptown, Ventspils aktualitātes. Radio SVH.
Ventspils aktualitātes. Ar tām studijā Ieva Zicmanē. Šodien Ventspils brīvostā pieredzes apmaiņas vizītē viesosies Ukrainas industriālo parku asociācijas vadība. Tā iepazīsies ar industriālo parku attīstības labo praksi un atbalsta iespējām Ventspils biznesa inkubatoros. Jāteic, ka industriālā attīstība ir viens no Ventspils brīvostas pārvaldes darbības strateģiskajiem mērķiem. Kopš 2002. Gada, kad mērķtiecīgi tika uzsākta Ventspils industrializācijas attīstības programma, Ventspilī darbību uzsākuši jau 17 komersanti. Lielākā daļa no uzņēmumiem savu darbību uzsākuši, izmantojot tieši Ventspils biznesa inkubatoru pakalpojumus. Atzīmējot bibliotēku nedēļu no nākamās pirmdienas Ventspils bibliotēka organizēs dažādas pasākumus, kas sasauksies ar šā gada bibliotēku nedēļas vadmotīvu – pastāvēs, kas pārvērtīsies. Pirmdiena galvenajā bibliotēkā viesosies mākslas skolas studiju kursa audzēkņi, kuri veidos instalāciju tilts. Savukārt 23. aprīlī Ventspils augstskolas bibliotēkā izskanēs muzikālā programma Pārdodam pavasara sapņus, kurā muzicēs Ventspils mūzikas vidusskolas audzēkņi. 23. aprīlī arī Pārventas bibliotēkā paredzēts kamer mūzikas koncerts, kurā uzstāsies pianiste Diāna Zanberga un čelista Agneša Kaloj no Ungārijas. Ventspils augstskolā šobrīd apskatāma National Geographic ceļojošā fotoizstāde Pārtikas neredzamā puse. Izstādes autori ir starptautiski atzīti fotogrāfi, kuri dokumentējuši zemnieku dzīvi dažādās pasaules valstīs, atainojot gan tradicionālo lauksaimniecību, sadzīvu un kultūru, gan arī dabai nodarīto kaitējumu agresīvas lauksaimniecības rezultātā. Tikmēr Ventspils muzeja organizēto mākslas un dizainu ABC kursu ietvaros šodien interesantiem būs iespēja uzzināt par jūgenstilu, gan to, kā tas aizsācies Eiropā, gan arī par pazīstamiem jūgenstila māksliniekiem un to, kāda jūgenstila darbi ir skatāmi tieši Ventspilī. Savukārt pasākuma cikla praktiskais Ventspilnieks ietvaros rīt Ventspils amatumājā interesanti aicinātu tikšanos ar ādas apstrādes meistari Agritu Krieviņu. Tikšanās laikā varēs apgūt pastalu darināšanas iemaņas. Svētdien Pārventas bibliotēkā uzstāsies avant pop un elektroniskās mūzikas grupa Howling Owl. Tās sastāvā muzicē Ventspils mūzikas vidusskolas absolvente, dziedātāja Evija Vēbere un Lavs Kovačs no Serbijas. Lai arī jau iepriekš abi mūziķi darbojušies dažādos internacionālos projektos, šis ir viņu jaunākais projekts. Bet rīt Ventspilī notiks igadējā koku stādīšanas telka. Tās laikā rekonstruētajā Kustas dambī tiks iestādītas vairāk nekā 180 holandes liepas. Kā jau ierasts, koku stādīšanas telkā piedalīsies gan pilsētas domas deputāti un darbinieki, gan arī dažādu pašvaldības iestāžu speciālisti un Ventspils iedzīvotāji. Un nobeigumā vēl par sportu. Ventspils piedzīvojumu parkā svētdien tiks atklāta MTB kalnu riteņbraukšanas maratona sezona. Šogad MTB maratons ir iekļauts multisporta seriāla Volkswagen Kaus 2015 ietvaros. Tas ir lielākais riteņbraukšanas un skriešanas seriāls Latvijā, kur visa sezonas garumā punktus varēs krāt gan kalnu riteņbraucēji, gan arī meža taku un baskāju skrējēji. Tas bija Ventspils aktualitātes. Ar tām studijā bija Ieva Zicmanē.
Tās bija Ventspils aktualitātes. Radio SVH. Kurzemē atkož?
Taisnība. Kož vai nekož?
Jā, un šoreiz rubrika Kož nekož, ko parasti izspēlēja sezonot kādu sabiedrībā zinām cilvēku, iet gaisā noskaidrojot vai taisnība kož vai nekož acīs grupai Carnival Youth, jo viņš šodien atrodas te pie manis studijā uz vietas. Puiši.
Mēs atbildam pa vienam vai jā, vien visi reizē? Vai...
Jūs, ja nu atšķirās, nu pa vienam tad atbildam, ja? Tāpēc, ka es jums saukšu dažādus izdomātus apgalvojumus, un jūs man teiksiet vai kož, vai nekož. Ja? Tad sāksim ar pirmo apgalvojumu. Jūs esiet saņēmuši anonīmas mīlestības vēstules.
Un tātad, vai mums tā vēstule iekož vai neiekož?
Vai tā ir bijis vai nav bijis?
Man ir jāatbild ar kožu nekožu, vai jā, vai nē?
Ar kožu vai nekožu?
Tad nekožu.
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 Kožu.
Kožu. Edgaram Kož, jā?
Emīlam
Kož. Man brīnums, ka neatšķīri. Ā, tātad nekož. Visiem nekož, tikai Emīls gribētu, lai iekož. Labi, meitenes ņemt vērā noteikti. Nākamais apgalvojums. Esat mēģinājuši lekt no skatuves skatītājos?
Kož?
Kož?
Tas ir tā kā jā?
Jā, tas ir tā kā jā. Un Roberts arī ir mēģinājis lekt. Nu, ārpriec, puiši, kas ar jums? Ir gadījies aizmirst dziesmas tekstu.
Kož.
Kož,
visiem ir. Ko tādos brīžos darat?
Smejamies.
Bet es domāju, ka to baigi nevar pamīt. Nē, ir viena reize labi bijis, ka... Nu, es neapvainojos. Bet, ka ir...
Robert! Ir,
ka skatītāji dzied skaļāk līdzi, mēs kā akmentiņos kaut kādu vienu pantu. Es nezinu, vai mēs mēģinājām uz atkārtot viņu sākt no vidus. Un tu tā sāc, un tu tāds... Un skatītāji dzied tavā vietā.
Nē, bet labāk ir, piemēram, arī Robis ārzemēs dzied debesis par zemu tā dziesmu, un viņš vienkārši... Otrajā pantā vidū iedzēt kaut kādu jūs neko nesaprotat. Un...
Nu, jā, ārzemēs.
Kaut ko jau esat
kur mēs pākstamies.
Labi.
Ja
nākamais apgalvojums. Grupa Karnavāla jūta gribētu spēlēt kāzās un zaļumballēs.
Nekož.
Nu, negribētu.
Nekož.
Nu, šoks. Nekož. Varētu vispār. Nekož. Varētu, varētu kaut ko apaceļ zemenes. Varētu nobiest.
Ja vajadzētu, varētu.
Vai jūs māka tikai savas dzīves?
Nu, tur ir jāprast Birutai no Zilupas.
Ā, nu skaidrs. Ir gadījies iemīlēties skolotājā.
Nekož.
Oi. Mīļākais gadalaiks ir pavasaris.
Nekož.
Kurš ir katram mīļākais? Kas tev, Robert, ir mīļākais gadalaiks?
Es varētu izlaist. Es tiešām nezinu. Man vienmēr ir tā, ka man gribās to, kas nāk.
O, man ir ļoti līdzīgi. Nu, Edgar.
Man patīk saulains laiks, vai nu ziema, vai vasara,
vai rudens.
Vai pavasars ir rudens.
Nu jā.
Man patīk gadalaika mīs. Man patīk pirmais sniegs.
Ir superīgi, ka šeit, ir, ka šeit ir it kā četri, lai gan pēdējā laikā ir tā, ka pusi no gada ir...
Rudens.
Ir kaut kāds, jā, kaut kas pa vidu.
Jā, varbūt latviešiem vajadzētu ieviest piekto tādu gadalaiku, kuru var izmantot tā kā jebkurā gadījumā. Gadalaiks neviens. Labi, un pēdējais apgalvojums. Kolekcionē magnētiņus no vietām, kur uzstājušies.
Nekož.
Kož. Nu, es dažreiz vēdu mājās no kaut kādiem.
Bet pēdējā laikā saprot, ka... Ka pa, nu, jā.
Tu pa mazu ledus
naudu iziet, jā, mēs jau pārtraucam.
Nu, skaidrs, puiši, skaidrs, esam noskaidrojuši, vai jums taisnība acīs, ko kož vai nekož, laiks paklausīties kādu jūsu gabaliņu. Pašiem patīk savas Super. Dziesmas? Kož?
Kož, jā,
kož.
Eyes wide open, try to find my memories. Birds tweet, river flows. Best friends are my family. So generous, fearless, they gave us happiness. You are the fire that scares away my bitterness. I'll never have enough of this. 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 Never have enough of this. I'll never have enough of this. Never have enough of this. I'll never have enough of this. Sunlight in your eyes. Nothing between us, a bit of joy
and memories.
Man liekas normāli, ne?
I'm proud.
Tagad kurā datumā jums tie Ventspili ir?
24.
24. Ventspili. Nu jā, es domāju.
Datumiem neskaidrot.
Nākamas sestdienas.
Jā, nākam piekdienas nāk.
Jā.
Tad man liekas, ka tā informācija nolasījās. Jā.
Jā, jā, un kā tev liekas?
Man liekas, ka baigi okei.
Okay. Jā.
Jā, nu jūs tagad tādi beigi saspringtie, bet nu jārēķinās, ka agres rīts vēl ir arī.
Nē, jums nesmu vēl pamāju
šeit. Jā, jā. Nē, es domāju, ka...
Tik iesprindzis.
Nu jā, es domāju, ka viss būs forši. Jums tālāk šodien jābrauc uz Madonu, ja?
Jā, tu līdz tās.
Jā, tas jau pavisam citā galā. Nu, pasveiciniet no Kurzemniekiem.
Tā kā... Sandis.
Jā, jā. Būs jau forši. Šodien normāli dzies. Normāli. Sunlight in your eyes.